COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Os trens abril en probas na nosa comunidade. Faltan 4 días para a súa posta en funcionamento definitiva.
Para Aval, con destino a Coruña,
poden acadar os 330 km por hora, ofrecen máis plazas, teñen 5 asentos por fila e son capaces de transportar 500 viaxeiros por tren. Nas últimas horas comprobamos como circulan eses trens nas estacións de Ourense, Santiago e A Coruña, e a partir do día 21 de maio circularán xa en viaxes comerciais de xeito habitual. Xa se venderon máis de 100.000 billetes. Que vai supoñer a posta en servizo destes novos trens? Máis plazas e reducción dos tempos, non ter que facer transbordo en Ourense. Vigo e A Coruña aforraránse 20 minutos nos tempos de viaxe con Madrid. E, por exemplo, Santiago-Madrid van estar conectadas en 3 horas e por prezos que agora mesmo van dos 23 euros por traxecto a algo máis dos 100. Os trens abril comezarán con 4 servizos, ida e volta, e a serie S106. A idea que traslada o ministro de Transporte, Óscar Puente, é que se vai testar se as prazas son suficientes e se non vai se mudar polo modelo 107, que é máis espacioso e ten máis prazas. En outubro vai se completar o despregamento. O mandatario Alfonso Rueda felicítase por estes anuncios.
De principios de octubre, que ya completaremos el despliegue, todos los servicios serán con trenes abril, salvo Lugo-Madrid y Ourense-Alicante, aumentando en 4 el total, que pasará a 24 servicios, con un servicio, hablo por sentido, a Vigo y a Coruña. Esto va a suponer casi cuadruplicar las plazas desde Santiago, casi triplicarlas desde Coruña, más que duplicarlas desde Vigo y Pontevedra y casi duplicarlas desde Ourense.
Un día muy bueno, un día de realidades, porque yo he podido viajar en este tren. Estoy deseando hacer un viaje un poco más largo para comprobar que esa experiencia de apenas 20 minutos se puede reproducir en un viaje hasta Madrid, con plazas suficientes para todo el mundo, con unos precios asequibles y con una perspectiva de poder seguir creciendo. Esto es lo que pedíamos, ministro, y esto es lo que se nos ha ofrecido, y si se cumple, lo celebraremos y lo aplaudiremos.
E outro anuncio, o baixo custe tamén vai chegar a Galicia, pero non antes do verán. Os ABLO operarán este outono na nosa comunidade, segundo palabras do ministro. Pero Óscar Puente non veu a Galicia só a falar de alta velocidade para pasaxeiros, senón do corredor atlántico de mercadorías. Isto que é? Pois unha infraestructura que conecta portos e centros logísticos con Europa. Os empresarios agardan que este corredor se xa unha realidade en 2030, así que imos xustiños. Só en Galicia requírense 4.500 millóns de euros en investimentos para poñer a liña a punto segundo os requerimentos da Unión Europea. Hai que electrificar a liña, reducir pendentes e ampliar andéns. Algúns tramos están ao 100%, outros en planificación. José Antonio Sebastián é o comisionado pro Corredor Atlántico, a persoa nomeada polo goberno para xestionar e planificar esta infraestructura.
Y en estos momentos quedan por movilizar, aparte de los 1.312 que ya están licitados o adjudicados, más de 1.500 millones en ferrocarril y 144 en la red básica.
As autoridades políticas, sociais, os empresarios demandan prazos e información. A rede ten que estar en 2030 e hai dúbidas. Este corredor pasará por 6 cidades galegas e polos principais enlaces logísticos de Galicia. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Norseco, tratamiento antihumedad, patrocina la información del tiempo. Continuamos hoxe con inestabilidade. Agarramos intervalos nubrados, temos chubascos acompañados de tormenta, temperaturas que continúan sen cambios, máximas hoxe que estarán preto dos 18 graus, a 20 van chegar en Vigo e Ourense. Arestora, entre 9 e 10 graus en xeral, no norte temos 12.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O amor que a palabra redondea, forza é da paisaxe inacabada. Como sangue perenne dunha fonte que se expresa naquilo do que vive. Luisa Villalta deixounos un agasallo incalculable, un mundo en cada palabra. Grazas, con todas as letras. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado a Luisa Villalta. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Conto che que o Sergas vai celebrar o domingo 23 de xuño no recinto feiral de Silleda o exame pro acceso a 271 prazas de médico de familia de atención primaria. A oposición arrancará ás 9:30 da mañá. 600 persoas participarán nesta proba, na que o Servizo Galego de Saúde oferta 126 prazas de acceso libre e resto de promoción interna ou reservadas a discapacidade. E Galicia registrou ao longo do ano pasado máis de 100.000 doazóns de sangue, das que 9.500 foron de persoas que doaban por primeira vez. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.